Եթե ցանկանում ենք սերունդներին թողնել հզոր հայրենիք, կառուցել ուժեղ պետություն, պետք է աշխատենք այսօր։ Ամեն օրը վճռորոշ է։ Գրթենք ու դասյարակենք նոր սերունդ։ Ռադիո Մարիամը 10 տարեկան է։
Քանի անգամներ եք բարկացել, երբ ձեր սիրելի ֆիլմը, հաղորդումը կամ սերիալը ընդհատվել է գովազդով։ Բայց բնականաբար գովազդները մեր սիրելի հաղորդումներն ու սերիալները ընդհատելու համար չեն, այլ մեզ վրա ազդեցություն ունենալու։ Բարի լույս սիրելի ռադիոընկերներ, Կրկին Ուրբաթը ու ձեզ հետ Կրկին Նարեկն ու Լիկանն։ Ինչպես հասկացաք, մեր այսօրվա թեման գովազդներն են։
Սիրելի ռադիոընկերներ, ես եւս ողջունում եմ ձեզ եւ նաեւ ուզում եմ ողջունել մեր այսօրվա հյուրին։ Ինչպես Նարեկն արդեն ասաց, այսօր քննարկելու ենք գովազդին առնչվող մի շարք հարցեր եւ այսօրվա մեջ ունեմ մարքեթինգի մասնակետ Անուշ Մարտիրոսյանը։
Ողջույն։
Անուշ, շնորհակալ եմ մեր հրավեր ընդունելու համար ու առաջին հարցը, որ ուզում եմ հասկանանք, կմեկնաբանեք, ինչ է գովազդը։
Ես եմ շնորհակալ հրավերի համար։ Գովազդը տեղեկատվություն է։ Ի տարբերություն սովորական տեղեկատվության, վճարովի տեղեկատվություն, եթե գլոբալ սահմանելու լինենք, այդքանը գովազդի մասին։ Գովազդի նպատակն է, այո, վաճառքը, այսինքն ցանկացած գովազդ վերջնանպատակ ունի ինչ-որ մի բան վաճառելու, դա կլինի ապրանք, դա կլինի մարդ, դա կլինի գաղափար, դա կլինի ինչ որ մի բան, կարևոր չէ, կարևորը վաճառելն է։
Իսկ գովազդն ունի տեսակներ, օրինակ մենք գովազդի քանի տեսակներ ենք տարբերում մեր մեդիա։
Այո, գովազդն ունի բազմաթիվ տեսակներ, իրականում այս ոլորտին առնչվող հսկայածավալ գրականություն հետազոտություններ կան, ու գովազդի տարատեսակներն էլ, այսպես իմի բերելով, մի քանիսը կարող ենք առանձնացնել։ Զուտ կոմերցիոն գովազդներ, որոնք ապրանքներ, ծառայություններ վաճառելու համար են, սոցիալական գովազդի ոլորտն է շատ լայն, որի նպատակը հասարակության մեջ որոշակի դիրքորոշում ձևավորելն է տարբեր երևույթների կամ վարքագծի ձևավորումն է։ Քաղաքական գովազդը առանձին գովազդի տեսակ է, ու այդպես շարունակ կարող ենք առանձնացնել գովազդները ըստ մեդիակիրների, օրինակ, չգիտեմ, հեռուստատեսային գովազդ, արտաքին գովազդ, ռադիո գովազդ, բաներային գովազդ, կոնտեքստային գովազդ, այսինքն կախված տեխնոլոգիաների զարգացման հետ գովազդի տեսակներն ու դրսևորումները անընդհատ փոխվում են ու անընդհատ նոր ինչ-որ ձևեր են ստանում։ Իրականում իրանց բոլորին միավորող մի բան է, էլի եմ կրկնում, իրանց բոլորի հիմնական նպատակը ինչ-որ գործողության մարդու դրդելն է, հա, այդ արդեն երևի ընթացքում կբացահայտեն կոնկրետ ինչ գործողությունների մասին է խոսքը։
Նպատակներից խոսեցինք, վերջերս մի տարցիկ կարտացի, որ խոշոր ընկերությունների համար գովազդը նաև միջոց է, որպեսզի նոր ընկերությունների հայտ չգան։ Ինչ կասեք այս առումով, կա նման բան։
Խոսքը երևի մրցակցության մասին է, ես հակված չեմ կիսելու այդ կարծիքը, որովհետև զարգացող ընկերությունը միշտ ուզում է, որ մրցակից ունենա, ուզում է տեսնել իր մրցակցի սխալները ու այդ սխալները ինքը չկրկնել, այսինքն գովազդ չի կարող ինքը գովազդ տալ, որպեսզի որևէ այլ ընկերություն չհայտնվի իր կողքին, նույնիսկ ամենագիգանտ ընկերությունների կողքին, համաշխարհային, հա, չգիտեմ, նույն Coca-Cola-ն է, մենք անընդհատ տեսնում ենք, օրինակ, մեր հայկական զվացուցիչ ըմպելիքներ արտադրող ընկերությունների աճ, եթե քո ասած տարբերակը լիներ, Նարեկ ջան, կարծում եմ, օրինակ, Հայկոլան երբեք չէր ուզենա դաշտում հայտնվել, որովհետև ամեն դեպքում Coca-Cola-ի հետ մրցակցելը բավականին բարդ գործ է, հաշվի առնելով նաև այն հսկայական միջոցները, որ այդ ընկերությունը ծախսում է գովազդային ինդուստրիայում, հա, այսինքն այդ միլիարդավոր դոլարների մասին է խոսքը ամբողջ աշխարհով, հա։ Չէ, գովազդի ամեն մի ընկերություն, լինի փոքր, մեծ, միջին, միջազգային տեղական կապ ունի, գովազդի միջոցով իրենց են ներկայացնում, փորձում են իդենտիֆիկացնել իրենց ապրանքը, փորձում են ցույց տալ, եւ գոնե տրամաբանորեն այդպես պետք է լինի, թե ինչով է տարբերվում իրենց ապրանքը նմանատիպ այլ ապրանքներից եւ ինչու պետք է սպառողը ընտրի հենց իրենց, այսինքն գովազդի մեջ այդ ամբողջ գաղափարը պետք է ներդրված լինի, որպեսզի գովազդը կարողանա ազդեցություն ունենալ։ Եվ ի վերջո ես նաև ուզում եմ ինքո առաջին մտքին անդրադառնալ, մենք բոլորս նյարդայնանում ենք գովազդից, բայց մենք բոլորս ապրում ենք այդ գովազդային մատրիցայում, հա, մեր ամբողջ կյանքը գովազդն է այսպես ասած ձևավորում, հա, մենք մեր օրը, մեր շաբաթը, մեր ամիսը, մեր տարին պլանավորում ենք ելնելով գովազդային այն առաջարկներից, ինչ կա մեր շուրջը։ Ամենտեղ մենք առնչվում ենք գովազդի։ Նույնիսկ անգիտակցաբար, հա, մենք գրում ենք ինչ-որ բրենդային հագուստ, որտեղ փոքր լոգոյով գրված է այդ ապրանքանշի անվանումը, արդեն իսկ դա գովազդ է, ու մենք ինչ-որ չափով կամովին դառնում ենք այդ գովազդի, այդ բրենդի դեսպանները, հա, այսինքն չենք կարող առանց դրա։
Ինչպես քիչ առաջ ասացինք, գովազդները լինում են նաև նյարդայնացնող, այ ինչու է սա տեղի ունենում, ինչու են որոշ գովազդներ ասոցացվում մեզ մոտ նեգատիվ բացասական զգացողությունների հետ, այսինքն կարող ենք ասել, որ սա պրոդուկտը չհաջողված կերպով ներկայացնելու արդյունք է, թե կապ բացատրություն է։
Այո, բնականաբար յուրաքանչյուր նյարդայնացնող բանի հիմքում ընկած է ոչ կոմպետենտ մոտեցումը կոնկրետ այդ գործին։ Ասեք, մասնագիտական աշխարհում այսպիսի մի մոտեցում կա, եթե որևէ գովազդ քեզ նյարդայնացնում է կամ դուր չի գալիս, ուրեմն դա քեզ համար նախատեսված չի։ Իսկ եթե այդ գովազդը եկել հանդիպել է քեզ ինչ-որ միջավայրում, նշանակում է գովազդ տեղադրողը սխալ է թիրախավորում արել, այսինքն ըստ էության պետք է այդ գովազդը քեզ չհանդիպեր, որպեսզի չներվայնացներ, հա, թիրախավորումն է սխալ եղել, կամ հոգեբանական լիքը ասպեկտներ հաշվի չեն առնվել, կամ տեքստային ինչ-որ մի բան է սխալ արվել, կամ ընտրված կերպարները, որոնք ներկայացնում են այդ պրոդուկտը կամ ուզում են քեզ համոզել, որ սա քեզ համար ստեղծված ապրանք է, սխալ են ընտրված։ Այո, գովազդը, որպեսզի հաջողության հասնի, իմ նշած եւ ելի շատ մանրուքներ պետք է անպայման հաշվի առնել, բայց ամենամեծ խնդիրը թիրախավորումն է։ Կարծում եմ ձեզ հետաքրքիր է նաև այդ թեման, ինչպես է թիրախավորումը կատարվում, դա շատ բարդ թեմա է իրականում։ Մասնագիտական շրջանակները սա առումով երկու մասի են բաժանվում, մի մասը գտնում է, որ թիրախին պետք է միջինացնել, այսինքն թիրախին վերաբերել այսպես որպես միջին մի մասայի, որովհետև հնարավոր չի բոլորին բավարարել, հա, եւ գովազդային ուղերձով և ապրանքով և այլն, ըստ այդմ ստեղծվում է ավատար այդ թիրախի, ու հենց հաշվի առնելով միջինացված պահանջները, ցանկությունները, հոգեբանական վարքագիծը, ստեղծվում է գովազդային ուղերձը։ Մյուս մասը համարում է, որ չէ, դա սխալ մոտեցում է, պետք է թիրախից ընտրել մեկին մարդ, այսինքն թիրախին մոտենալ որպես մի առանձին մարդու, ու հենց այդ մարդու համար պատրաստել գովազդը, մտածելով, որ ինչ անես, որ օրինակ ես գովազդային ուղերձ այդ մարդուն դուր գա, չնյարդայնացնի, այսինքն ավելի շատ անհատականացված մոտեցումն է։ Իրականում այդ մոտեցումը համաշխարհային կտրվածքով է երկու մասի բաժանում, այսինքն գիգանտ գովազդային գործակալություններ կան, որոնք աշխատում են հենց այդ անհատական մոտեցմամբ, եւ կան այն մյուս մոտեցումը, ծումը, այսպես ասած, ընդունող գործակալություններ։ Այդ սկզբունքով, օրինակ, չգիտեմ, սոցիալական մեդիան շատ լայն հնարավորություններ տալիս թիրախավորում իրականացնելու, որովհետև այստեղ մինչև այսօր չբացահայտված ալգորիթմների շնորհիվ հնարավոր է լինում մարդու վարք ուսումնասիրելով ասել, թե օրինակ իրան ինչ product կարելի առաջարկել գովազդային ուղերձի տեսքով։ Մինչ այլոց Facebook-ը, Facebook-ի այդ համայնքը այսօր էլ չի բացահայտում, կան գաղտնիքներ, որ չեն բացահայտում, այդ ալգորիթմները ոնց են ստեղծվում, հա, իր լայքերն է հաշվի առնում, չգիտեմ, կիսումներն է հաշվի առնում, այցելությունները, բայց այլ ինչ-որ բաներ կան, որ ամեն դեպքում չեն ասում։
Կատարածված կարծիք, որ Facebook-ը նաև գաղտնել ուսումնա չէ իրականացնում, ու դրա միջոցով նաև, մենք դու խոսում ես սուշիի մասին, ու հաջորդ րոպեին կարող ես սուշիի գովազդ բերի քո մոտ, ու այս կարծիքը ինչ-որ փորձում են ապացուցեն անընդհատ, ինչ-որ օգտատերերը եւ այլն։ Քետաքրքիր է իրը։
Իմ կարծիքով սա ուղղակի կապված է նրա հետ, որ ինքն անընդհատ հետևում է քեզ, ու օրինակ երբ որ դու մտնում ես բոլորին հայտնի այդ կայքեր, օրինակ AliExpress կամ Wildberries ու նմանատիպ այլ on-line կայքեր, Facebook-ը ուղղակի գալիս է քո յետևից ու այն ամենը ինչ քեզ հետ ապճկրում է, հաջորդ օրը քեզ բերելու են նաև Facebook-ում որպես գովազդ։
Դե բացի on-line գնումների կայքերից նայելուց, զուտ խոսելու ընթացքում շատ հնարավոր է որ կոնկրետ այդ հավելված հա ձայնագրի այն ինչ դու խոսում ես ու բնականաբար այդ ամեն ինչը արդեն ալգորիթմի միջոցով քեզ հրամցնի իր գովազդները։
Տեսեք, այդ առումով էլ այո, կարծիքները էլի երկու մասի են բաժանվում, էլի մասնագետների ու լուրջ մասնագետների մի մասը համարում է, որ այո, Facebook-ը այդ ձայնային իր հնարավորությունն ու քո հեռախոսը սմարթֆոնը ավելի շատ է, այսպես երիտասարդ, եթե դու օգտագործում ես voice message-ների տարբերակը Messenger-ով, արդեն համարվում է, որ ինքը այդ ալգորիթմներով այո կարող է լսել ու քեզ բերել։ Մյուս մասն էլ գտնում է, որ այդ գիտեք ինչի նման է, որ օրինակ դու մինչև այսօր սուշի չէիր ուզում, այսօր վանից առավոտից սկսած սուշիի մասին ես մտածում ու կոնցենտրացիան այնքան շատանում ու ժեղանում, որ դու փողոցում մինչև այդ չտեսած գովազդները սուշի, այսօր վանից սկսած նկատում ես, բայց իրանք շուտ վանից են փողոցում։ Այսինքն քո կոնցենտրացիան եւ ուշադրությունն է կոնկրետ այդ գովազդների վրա բևեռվում, բայց ամեն դեպքում ես էլ եմ կարծում, որ տարբեր հավելվածների միջոցով հնարավոր է ձայնային ազդանշանները վերծանել եւ դրանք վերածել ալգորիթմների ու այդ կոնտեքստային գովազդն, այսինքն դու ինչ-որ մի բան ուզում ես, քեզ տարբեր սոցիալական հարթակներ առաջարկում են համապատասխան գովազդ։
Խոսեցինք ոնցոր մի քիչ վախենալու գովազդների մասին, անցում կատարենք մի հատ ուրիշ վախենալու գովազդի մասին, թաքնված գովազդի մասին, որ մարդիկ անընդհատ վախենում են իրենից, ու ժամանակին նաև ինչ-որ երկներ արգելում էին, ինչ է թաքնված գովազդը ու ինչի են մարդիկ այդքան վախենում իրանից, ինչի են արգելում ինչ-որ երկներում իրան։
Վախենալու բան չի, սովորական գովազդ է, ուղղակի զուտ, այսպես իրավական, եթե սահմանում տանք, թաքնված այն գովազդը, երբ սպառողը չի իմանում, որ իրեն գովազդ է հրամցվում։ Մեդիակիրը, քանի որ ի սկզբանե ասացինք, փաստեցինք, որ գովազդը վճարովի տեղեկատվությունն է, որևէ հովանավոր այդ տեղեկատվության համար վճարում է անում, սպառողը չի իմանում, այսպես ասած, իրեն չեն իրազեկում, որ այդ գովազդային այդ ուղերձի համար ինչ-որ մեկը վճարում է արել, հա, ինչ-որ ձևով չի առանձնանում այդ տեղեկատվությունից, դրանով ինքը դառնում է թաքնված գովազդ։ Արգելել, որովհետև օրինակ, եթե սովորական գովազդ է ու բոլորը գիտեն այդ մասին, բնականաբար հարկեր պետք է վճարվի։ Արգելում են, որովհետև դա ստացվում է եկամուտների թաքցնել, այսինքն այդ առումով է ինքը տեղավորվում, բայց այսօր ամբողջ աշխարհում մի թաքնված գովազդին մոտ, հա, ինչ որ մի նոր նոր չի արդեն իհարկե ինքը բավականին վաղուց, բայց իր, այսպես փաթեթավորումը ուրիշ կերպ կոչվում է product placement, երբ տարբեր հաղորդումների, ֆիլմերի, գիտեմ, տարբեր տեղերում դերասանները կամ հաղորդավարները կամ, չգիտեմ, մասնակիցները օգտագործում են տարբեր product-ներ ու ինչ-որ պլանով երևում այդ product-ի, այդ բրենդի անվանումը։ Դա օրինական ձևով է արվում, այսինքն դրսում միջազգային հարթակներում դա արդեն օրինական դաշտ մտած երևույթ է, մեզ մոտ դա դեռ օրինականացված չէ, այսինքն օրենքով կամ ինչ-որ մի բանով այդ դաշտը կարգավորված չի, կախնիկ չի, որ շատ հոլիվուդյան ֆիլմերում էլ դուք ինքներդ օրինակ տեսած կլինեք, տարբեր այսպես կերպարներ, չգիտեմ, ակնոց, մեքենա, խմիչք, ինչ-որ մի բան, նույնիսկ կարող է պիտակը չերևա, բայց դու շշի ձևից արդեն գիտես այդ որ վիսկին այնք օգտագործում կամ ինչ սիգարա օգտագործում եւ այլը եւ այլը, այսինքն այդ ամբողջը հսկայական մի հատ ինդուստրիա է եւ նաեւ գիտեք որ շատ դերասաններ, սպորտսմեններ իրենց եկամտի առյուծի բաժինը հենց գովազդային, հա, տարբեր այսպես հոլովակներում եւ միջոցառումներում են վաստակում։ Այնպես որ չպետք է վախենալ, մեր դաշտում ցանկալիա որ մի քիչ ավելի պրոֆեսիոնալ դարբի, այսինքն եթե ինչ-որ մի product-ը օգտագործում sitcom-ի ինչ-որ մի դերասան, մի քանի երկար վարկյան խոշոր պլանով այդ product-ը ցույց չտրվի ավելի խելամիտ եւ ավելի ճիշտ ու ոչ կոպի դարբի, կարծում եմ դա օգուտ կբերի նաեւ, հա, այդ մեդիային ու զարգացման առումով, որովհետեւ զարգացման համար ֆինանսներ են պետք նաեւ։
Շարունակելով թաքնված գովազդի թեման, ուզում եմ խոսել նաև եւս մեկ երևույթի մասին, խոսքը 25-րդ կադրի մասին է, այսինքն դա կա կարծիք, որ եւս մեկ թաքնված գովազդի տեսակ է, չնայած որ մեր մեդիայում այդքան էլ լավ ուսումնասիրված չէ, բայց կխնդրեի մանրամասնեք, որն է դա 25-րդ կադրի այդ երևույթը։
Այսինքն ինքը ոչ այնքան թաքնված գովազդի տեսակ, այլ ինքը հոգեբանական ազդեցությունն է, հա, գովազդի ավելի շատ էպես ուժեղացնում։ 25-րդ կադրի էֆեկտը, երբ մասնակիցները ուզում են բացատրել դա ինչպես է աշխատում, վերում են մարզադաշտերի, մարզասրահների կամ մարզական ինչ-որ խաղերի օրինակ, երբ մարտիկ եկել են օրինակ նայելու ֆուտբոլի հայաստանի հավաքականի խաղը, ու մարզադաշտի շուրջ բոլորով գովազդային բաներներ են փակցված։ Իրենք ակամա են առնչվում այդ գովազդին, այսինքն 5-րդ կադրը կադրի այսպես ֆենոմենը նրանում է, որ մարդը ակամա ոչ գիտակցաբար առնչվում է գովազդային ինչ-որ հաղորդագրության, ինքը հատուկ իրան դա չեն տալիս, կամ կնայի, կամ չի նայի, բայց քանի որ տարված է խաղով, քանի որ լինում է ընդմիջում, քանի որ իր սիրելի հավաքականը գոլ է խփում ու այդ գոլի նկարը ինքը տեսնում է Adidas-ի ֆոնին, բնականաբար արդեն Adidas-ի գովազդային ուղերձը, որպես 25-րդ կադրի էֆեկտ, արդեն իր ենթագիտակցության մեջ դրոշմվում է։ Իրականում դա շատ ուժեղ հոգեբանական զենք է, որովհետև մարդիկ դրանից չեն նյարդայնանում, հա, այսինքն դա իրենց այսպես նեգատիվ իրենց մոտ չի առաջացնում ու դրանով է բացատրվում այդ մեթոդի արդյունավետությունը նաև։
25-րդ կադրը կարծացել եմ, որ 1950-ականներից է օգտագործվում։ Հետաքրքիր է նաև հենց կոնկրետ գովազդի համեմատականը, եթե տանենք, հա, 100 տարի առաջվա գովազդի ու ժամանակակից գովազդի միջև ինչ տարբերություններ կան հիմնական։
Ու տեխնոլոգիականը դե պարզ է, որ տարբերությունները։ Էտա մարդը մնացել է մարդ։ Մարդը ունի իր պահանջմունքները եւ առանձնապես շատ այդ պահանջմունքները չեն փոխվել։ Հիմա ավելի շատ վիզուալ էսթետիկան է գրավում մարդկանց, այսինքն իրենք սիրում են, լավ, եթե գովազդ կոնե այնպեսի գովազդ լինի, որ ես էսթետիկական հաճույք եմ ստանամ։ Բայց միևնույնն է, ինչ էլ լինի, այս հավաքականի օրինակը նոր բերեցի, մենք միշտ սովոր ենք, չէ, բոլորով քննարկել ու սկսել խորհուրդներ տալ հավաքականի խաղին, այսինքն հավաքականին ինչպես խաղա, այդպես էլ ամբողջ հասարակությունը միշտ սիրում է քննադատել գովազդը եւ գովազդ պատրաստողներին խորհուրդներ տալ, այսինքն դա այսպես, գիտեմ, պարբերական բնույթ ունեցող ինչ-որ մի բան է, բայց փոխվել է տեխնոլոգիան, փոխվել են մոտեցումները, փոխվել են պահանջմունքները այն առումով, որ շատ-շատ առաջարկը նմանատիպ ապրանքների ու մարդիկ պետք է մարդկանց վրա շատ մեծ ազդեցություն թողնես, որ ինքը ընտրի հենց քո ապրանքը, այսինքն պետք է ազդես մարդուն, ստիպես իրան գնա այդ ընտրությանը։ Ընդհանուր առմամբ պետքան, բայց միևնույնն է, մարդը մարդը իրան հենց այդպես, այսինքն եթե խոսենք օրինակ գույների մասին, 100 տարի առաջ էլ հիմա էլ կան գունային համադրություններ, որոնք ամենաազդեցիկն են, այսինքն այդ առումով բան չի փոխվել, բայց ավելացել են նոր համադրություններ, որոնք փորձարկում են, որոնք թվում է թե թիթեռնիկային կյանք կունենան, բայց իրենք որոշ ժամանակ մնալով շուկայում ապացուցում են, որ իրենք էլ այդ իրավունք ունեն շուկայում տեղ գրավելու։ Այսքան է երևի այդ հարցի հետ կապված, Նարեկ ջան։
Գովազդը մեր կյանքի անբաժան մասն է կազմում արդեն շատ վաղուց, եւ շատ բավական շատ տարածված կարծիք կա, որի գովազդն ունենում է թե զարգացնող, բայց նաեւ թե վնասող կողմեր։ Եթե սա ճիշտ հիմնավորում ունի, ապա կխնդրեմ առանձնացնեք, որոնք են զարգացնող ու նաեւ որոնք են վնասող կողմերը։
Զարգացնող, ես այդքան զարգացնող չէի ասի, ավելի շատ ուսուցանող, որովհետև պարբերաբար հայտնվում են դաշտում այնպիսի ապրանքներ, կախված նույն տեխնոլոգիաների զարգացման հետ, որոնց օգտագործման ձևը մենք չգիտենք, որոնց օգտակարության մասին մենք առանձնապես գաղափար չունենք, ու գովազդային ուղերձները այն ամենահեշտ եւ տեսանելի ձևներ, որոնցով կարող ես ուղղակի բացատրել, թե այս կամ այն product-ը ինչպես օգտագործել, դա քեզ ինչ օգուտ կտա։ Այսինքն, այդտեղ իր կրթական ուսուցանող, այսպես ասած, մասն է դրսևորվում, չգիտեմ, նույն հաջողությամբ կարելի է ինչ-որ մշակույթ ներդնել հասարակության մեջ, թե օրինակ, հա, շատ պարզ օրինակ վերեմ, ատամների մածուկը, հա։ Երեխեքը, երբ որ նայում են նմանատիպ գովազդներ, իրենց ասում են, որ դու օրական 2 անգամ քո ատամները եթե լվանաս, դա լավ է։ Այսինքն դա որպես մշակույթ նստում է երեխեքի մեջ փոքր տարիքից, որտեղ իրենք դա գովազդով տեսել են, լսել են։ Միգուցե իրենց ծնողը ասի, իրենք այդքան չհասցնեն, բայց գովազդի են մորակույրը, որ ասում է, դա ավելի ազդեցիկ համանավանդ, որ դա իրան դուրակալ, իրա մամային նման է, միգուցե, այսինքն այդ բոլոր մազուկները հաշվի առնված են։ Վնասակար հատկություններ, ես այդպես չեմ կարող հիմա ասել, եթե դրանք կապենք ինչ-որ կոնկրետ էլիա պրոդուկտների հետ, միգուցե այո, միգուցե ծխելու, խմելու, թմրանյութի, օնլայն խաղերի կամ, չգիտեմ, նմանատիպ խաղերի հետ կապած ինչ-որ վնասակար մարդկանց մոտ ցանկությունները առաջանան օգտագործելու, հատկապես կոնկրետ ինչ-որ թիրախների մասին է խոսքը, բայց այն, որ ասենք, այ գովազդը վնասեց, չէ, եթե այդպես լիներ, օրինակ, հակածխախոտային արշավների շրջանակում ծխախոտների վրա սարսափելի նկարներ են պատկերված, այդ պետք է, եթե ստատիստիկան նայենք, առանձնապես այդ նկարների ազդեցությամբ չի պակասել ծխողների թիվը, այսինքն եթե այդպես լիներ, ուրեմն պետք է դա ազդեր աշխատեր հակառակը, այսինքն մարդիկ չեն էլ նայում եւ լիքը մեմեր է, չէ՞, դրա այդ կապած մտնում են ծխախոտի խանութ, ասում են, ինձ, չգիտեմ, տուբերկուլյոզի ունացվանով, ինչ որ ասենք, այդպիսի բաներ կա, ավելի վատ բաներ, հիմա եթերում ենք, չեմ ասում, մի խոսքով, այսինքն վնասակարությունը որպես այդպիսին չէ, կոնկրետ թիրախի վրա ինչ որ ցանկություններ, որ մինչև այդ ինքը օրինակ այ չի իմացել, որ կարող է օնլայն մտնել, խաղադրույք անել 1000 դրամի շրջանակում եւ 2.5 միլիոն շահել, թող գնա անի, մեկ էլ ինքը արդեն մտնում այդ սովորույթները արդեն իրանն են դառնում, այդքանով այո, կարող ենք ասել, որ վնասակար է։
Ուսուցանող գովազդներից խոսացինք, մի քիչ անդրադառնանք նաև սոցիալական գովազդին, որ այդ սոցիալական գովազդը ինքնին ուսուցանող գովազդ է, ինչ որ չափով, նաև սոցիումին օգուտ տվող գովազդ է, մի քիչ կպատմեք, ինչ է սոցիալական գովազդը։
Սոցիալական գովազդը իմ ամենասիրած ոլորտն է, որովհետև այստեղ հնարավորությունն է ընձեռվում դրսևորել ամենակրեատիվը, որ կարող է ունենալ գովազդ պատրաստողը։ Սոցիալական գովազդը, եթե լավ է պատրաստված, ճիշտ են հաշվի առնված մանրուկները, իրենք մեծ ազդեցություն կարող են ունենալ։ Նույնիսկ կան եղել են դեպքեր համաշխարային, հա, փորձի մեջ, երբ այնքան ազդեցիկ է եղել գովազդը, սոցիալական գովազդը, որ իրենք արգելվել են։ Նույն Ֆրանսիայում հակածխախոտային գովազդներ են եղել, որոնք արգելվել են, որովհետև ծխող մարդը, երբ որ այդ գովազդը նայել, ա որոշակի կատեգորիա մարդկանց, գնացել է դեպի սուիցիդի, այսինքն ինքը մտածել է իր հետ ինչ կլինի, ու այդ մտքերով դեպրեսիայի մեջ եւ այլն, այսինքն սոցիալական գովազդը շատ ուժեղ մարդկային հոգեբանությունը պետք է հաշվի առնի, որպեսզի մարդկանց դրթի որոշակի վարքի, իր նպատակը էտ է, հա, ու իրականում նպատակը դե լավ վարքն է, վարք ձևավորելն է, չգիտեմ, նույն ծխախոտի դեմ պայքար, նույն թմրամոլության դեմ պայքար, ու երեխաների իրավունքներ, հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց աջակցություն, աղբահանություն, մաքրություն, ամեն մի թեմա կարող է դառնալ սոցիալական գովազդի թեմա։ Իրան պետք է մոտենալ շատ զգույշ, որովհետև այո, դու ինչքան էլ միջին ասես թիրախը, դու չես կարող, այսպես ասած, հասկանալ, թե օրինակ այդ միջին մասայից քանի հոգի հոգեբանական խնդիրներ ունի ու իր վրա ինչ ազդեցություն դա կունենա, այսինքն պետք է լինել զգույշ, բայց դրանով կարելի շատ հարցեր լուծել, օրինակ նույն ԱՄՆ-ի օրինակը ես բերեմ, այնտեղ պետությունը նախընտ ինքը շատ մեծ պատվիրատու է սոցիալական գովազդի, ու հաշվարկները ցույց են տվել, որ ավելի լավ է այդքան մեծ բյուջետ ծախսի սոցիալական գովազդներ պատրաստելու եւ եթեր տալու եւ այլ միջոցներով ցուցադրելու համար, քան ինքը միջոցներ ծախսի օրինակ թմրամոլներին բուժելու, այսինքն երբ որ այդ հակակշիռը տեսելա, որ այստեղ օգուտը ավելի շատ է, թմրամոլությունը դրա հաշվին ահագին իջնում է, հա, այսինքն այդ առումով ես կարծում եմ սոցիալական գովազդի ամենամեծ պատվիրատուն հենց պետքա լինի պետությունը, որը պետքա ունենա գերակա շահեր հասարակության հանդեպ պարտավորություններ, ու այդ իր պարտավորությունների մեծ մասը ինքը կարող է իրացնել սոցիալական գովազդ պատվիրելով եւ տարածելով, ցավոք սրտի մենք մեր երկրում մենք հազարից մեկ ենք ինչ որ նմանատիպ բանի հանդիպում, հա, սոցիալական գովազդի լավ արշավների, քանի որ օրենքով մեր հերարցակվող լրատվամիջոցները պարտավորություն ունեն իրենց եթերի ինչ-որ մի բուջուլիկ մասը հատկացնելու անվճար եթեր տրամադրելու, դա շատ փոքր մասա կազմում, ու օրինակ, չգիտեմ, միավձիայի դեմ պայքարի օրը իրենք կարող են իրենց ամբողջ այդ պարտավորությունը պետության առջև իրականացնել ու վերջացնել, ինչը եւ արվում է, հատուկ է ինչ-որ բաներ են եթերներ են տրամադրում։ Ես ցավում եմ, որ այդպես է իրականում կարելի շատ բանի հասնել սոցիալական գովազդով, ինքը շատ սիրուն ու լավ ոլորտ է, բայց նաև այ վտանգավոր ոլորտ է, որ դու ասացիր վտանգները, միգուցե այդտեղ կարելի է դրանք նշել։
Ես մի հարց եմ ավելացնեմ, երբ որ խոսացինք հայկական սոցիալական գովազդներից, ինչ որ հաջողված հայկական սոցիալական գովազդի օրինակ կարող եք հիշել։
Չէ, իրականում չեմ կարող հիշել, որովհետև հիմա այսպես մտքից շատ գալիս են, նույն բանկերից մեկներ գովազդ դարել զինվորների հետ կապված, բայց իրանք իրականում կիսատ են, շատ պաթոսով են, այսինքն մեր դաշտում ցավոք սրտի սոցիալական գովազդը հենց պաթոսի հետ է ասոցացվում, ինչքան շատ պաթոս են, քան լավ, իսկ իրականում երևի արդեն այսպես դուք էլ ձեր աչքի առաջով անցկացրիք այդ գովազդները, հակառակը պաթոսը ամեն ինչը սպանում է, ինչքան էլ լավ այսպես բուջուրիկ-բուջուրիկ դրվագներ լինեն, որոնք հաջողված են, լավ կադրա, լավ խոսքա, բայց հենց այդ պաթոսը մտնում է, ամեն ինչ ոչնչացնում է։ Ցավոք մեր դաշտում պաթոսը շատ է, մեր դաշտում անճաշակությունը շատ է, իհարկե ես այդպես հակված չեմ գովազդը դասակարգել լավ ու վատ, անճաշակ կամ ճաշակով ելնելով են հանգամանքից, որ դա ուրեմն այն թիրախի համար չի, որին ես պատկանում եմ, բայց ամեն դեպքում մի քիչ այսպես օբյեկտիվությունը շատ միացնելով ու դաշտուս ունասիրելով հաջողված գովազդները ցավոք քիչ են, միգուցե պատճառը ֆինանսավորումն է, որովհետև գիտեք, որ մի հատ փոքր ռոլիկ նկարելը, լավ ռոլիկ ինք հավասարազոր է մի հատ համարյա ֆիլմ նկարելն, այսինքն այդտեղ մի քանի վարկյանում դու ամբողջ ասելիքդ ես ասում ու օգտագործվում է շատ տեխնիկա, ի պետք է դեղ օգտագործել եւ այլ եւ այլ, իմիջալյոց աննը չտամ, այդպես շատ հայտնի գովազդային գործակալություններից մեկը համաշխարհային, երբ ռոլիկա նկարում ինքը իր պավիլիոնում կամերաները թողում է, այսինքն ազատ է այդ պավիլիոնը լինում, նկարում են ռոլիկը, վերջացնում են, հետո ընթացքում աշխատակիցները կարող են գալ ու այդտեղ էլի լրացուցիչ կադրեր անել, այսինքն հետաքրքիր է իրանց մոտեցումը, պատկերացնենք ինչքան ծախս է այդտեղ արվում, հա, այսինքն ազատ թողվում, նկարվում, իրանք ուրիշ բան են նկարում, հետո այդ մարդը այդ բանը ինչ-որ կրեատիվ բան է մտածել, ինչ-որ կադրավորում բռնում, այսինքն ինքը ասենց շատ մեծ ու շատ ծախսատար ոլորտ է, բայց լուրջ ընկերությունները պատրաստ են գումարներ տալու, որպեսզի հաջողված արդյունք ունենան, իմիջիայլոս նաև այստեղ խնդիրը մասնակիցները մեր դաշտի հետ կապված բարբերաբար բարձրացնում են եւ դահանգում են նրան, որ մեզ մոտ ամեն դեպքում գովազդ պատրաստելու գները բարձր չեն, այսինքն իրանք ցածր են, ու այդ պատճառով է, որ շատ է դաշտում խոտանը, երբ որ գները բարձր լինեն, գործարարները չեն ուզենա իրանք գումարները քամուն տալ, այսինքն իրանք կուզենան ունենալ էֆեկտիվ գովազդ, որը ճիշտ թիրախավորված, ամեն ինչ ճիշտ մշակված է, որը ազդեցություն կունենա իրանք գործում, այդ պատճառով փող չեն խնայում, այսինքն գործարարը իր փողի գինը իմացող մարդ է բնականաբար։
Կապված սոցիալական գովազդների հետ նաև քիչ առաջ որ ասացիր ինչ օրինակ կարող եք հիշել, ես բավական վաղուց հիշում եմ մի օրինակ, հենց սոցիալական գովազդի, որի նպատակն էր, որ բոլերը յետ վերադառնային եւ նույնիսկ այստեղի երիտասարդությունն էր, որ իբրև չգնան, չթողնեն երկիրը, իրականում ինքը բավական հաջողված ու ստացված կարող էր լինել, եթե մի փոքր էլ աշխատեն ու այդ պաթոսական հատվածները մի փոքր գոնե իջեցնեին։ Եվ իրական շարունակելով մեր գովազդի թեման,
հենց այդտեղ մի օրինակ եմ բերեմ, սոցիալական մեդիայում դա արվեց, երբ որ Մայր Հայաստանի արձանն էին օգտագործել ու սարքել էին մի հատ գովազդ, որ իբր թե ես գնում ես ինչ անես, ինձ մենակ ես թողում, մոտավորապես այսպես կոնտեքստով ինչ, բայց ինքը այնքան վատն էր, իդեան հասկանալի է, բայց իրականացում այնքան վատն էր, որ ինքը հակագովազդի էֆեկտ թողեց, այսինքն շատ կիրթ ինտելեկտուալ մասսա, որ ընդհանրապես չէր էլ պատրաստվում այստեղ ասենք, սկսեց ինչ-որ այդ թեման բարձրացնել, այսինքն ինքը վատն էր այդ
առումով։ Բուրընդ նրկումների թեմա դառա,
բայց հա, չէ, որի մասին
նախոսքը։ Պատասխանատվություն ինքն իրենով տանում է դեպի արհեստականություն, դրա համար վանող է ավելի։ Ինչևէ, թեման շարունակելով ուզում եմ մի հետաքրքիր երևույթի մասին եւս խոսենք, որպես մասնագետ կուզեի հենց ձեր կարծիքը լսեինք, որ հնարավոր է առհասարակ պրոդուկտի պահանջը ստեղծել արհեստականորեն, թե ուղղակի սա լայն շրջանառված կարծիք է, որը ունի հիմնավորում։
Իհարկե կարելի լիա, դա կոչվում է մասնագիտական, այսպես ասած, շրջանակներում կոչվում է նոր տերմինա, դա կամ ինչ գիտեմ, ինչ կոչվում է իրավիճակային մարքեթինգ անել։ Երբ որ դու ինչ որ իրավիճակ ա ստեղծվում, այդ իրավիճակի հետ կապված իրավիճակը, այսպես ասած, բավարարող product չի լինում, դու սկսում ես գովազդային ուղերձներ անել, փորձելով հասկանալ, եթե այդ product-ը լինի, մարտիկ պատրաստեն գնել այդ ապրանքից, պրոդուկտը չկա, բայց դու արդեն գովազդային ուղերձներ ես հղում, ու շատ դեպքերում դա աշխատում է, մարդիկ սկսում են հետաքրքրություն ցուցաբերել միայն հենց գովազդային ուղերձի շնորհիվ, չեղած ապրանքի հանդեպ, ու դա տանում է դեպի պրոդուկտի ստեղծում, երբ որ պահանջարկը գնահատում ես ու հասկանում ես, որ շատ է, իրականում դա շատ հետաքրքիր ու հավես ոլորտ է, այդքան ուղղակի կարողանալ հասկանալ, թե այս պահին այ ինչ կարելի է առաջարկել մարդկանց, որ իրանց ցանկությունները բավարարվեն, այո, հնարավոր է գովազդով ստեղծել պահանջարկ։
Ես առաջարկում եմ մեզ մոտ երաշտական դաթար, որից հետո կվերադառնանք, մի երկու հարց էլ կքննարկենք ու ձեզ բարի օր կմաղթենք։
շուրջդ մութը մի դժգոհիր։ Հիշիր, որ աստղերը մթության մեջ ավելի լավ են փայլում։ Եղիր աստղի նման, որքան շուրջդ մութը զորեղ է, լույսդ այնքան ավելի զորեղ թող ճառագի։
Այժմ մենք վերադարձանք եթեր եւ հիշեցնեմ, որ եթերում եք ու առավոտն է, այսօր քննարկում ենք գովազդը մարքեթինգի մասնակետ Անուշ Մարտիրոսյանի հետ։
Քանի որ վերադարձել ենք արդեն եթեր ու շարունակում ենք գովազդներից խոսել, չնայած մի փոքր անդրադարձ կատարել ենք արդեն գույներին, բայց կուզեմ մի քիչ ավելի խորացված խոսանք, թե ինչպես են գույները ազդում մեզ վրա գովազդների միջոցով։
Այո, գովազդում գույները, գունային համադրությունները մեծ նշանակություն ունեն, որտեղ յուրաքանչյուր գույն մարդու մոտ առաջացնում է որոշակի ասոցիացիա։ Օրինակ, չգիտեմ, կապույտը թարմության հետ ասոցացվող գույն է, հոգեբանները ասում են, որ օրանժը ախորժակաբացում, կարմիրը ագրեսիվ է, բայց կարմիրի ու սպիտակի համադրությունը համարվում աշխարհում ամենաուժեղ համադրությունը, եւ դա շատ ընկերություններ իրենց նույնիսկ լոգոտիպում են, հա, դա օգտագործում է համադրությունը, եւ եթե ուզում են ասոցիացիաներ առաջացնել, առաջացնում են այդ ասոցիացիաները։ Մենք շատ հաճախ, օրինակ, նայելով տարբեր գունային համադրություններով գովազդային ուղերձներ, կարող ենք գնանք ինչ-որ մի վայր, որտեղ հերվից, օրինակ, կարմիր ու սպիտակ պաստառ տեսնենք, միանգամից մենք այդ ապրանքն ենք հիշում, չնայած այդ պաստառը ընդհանրապես այդ ապրանքի հետ կապված որևէ ուղերձ չի պարունակում։ Այդ նշանակում է եւ գովազդը, եւ ապրանքի հետ կապված գունային համադրությունը ճիշտ է ընտրված։ Ընդհանրապես համարել, որ այդ իմ նշած համադրությունից բացի ուժեղ է դեղինի եւ սևի համադրությունը, հիմա դուք մտովիք հիշեք, էլի շատ ընկերություններ, որոնք այդ համադրությունը օգտագործում են։ Ընդհանրապես համարել օրանժի եւ սպիտակի համադրությունը ուժեղ համադրություն, էլի ընկերությունները օգտագործում են, այսինքն հիմնականում մեծ համաշխարհային բրենդները միանգամից գրավում են գունային դաշտը ասոցիացիաներ իրանց հետ կապելու համար, որովհետև մարդկանց վրա այդ գովազդային ուղերձներում այդ համադրությունները ուժեղ ազդում են, հա, ու նաև շատ դեպքերում սխալ ընտրված գույնը կարող է էապես ազդել գովազդային ուղերձի արդյունավետության վրա, հա։ Չգիտեմ, եթե ուտելիք գերակրի սննդի հետ կապված գովազդում օգտագործես շատ սև ու դարչնագույն գույներ, ինքը համարվում է ոչ արդյունավետ։ Եթե հիշեք, ես էլի անուն չեմ տալի, որովհետև դա մեր հայրենական արտադրությունն է եւ ինչ-որ ձեւով չեմ էլ ուզում ված բան ասել, բայց մենք ունենք կատնամթեր արտադրող ընկերություն, որը պարբերաբար ինքը կատնամթեր, միանգամից սպիտակ ենք մենք պատկերացնում, այսինքն մարդկանց մոտ ասոցիացիան այդպես է աշխատում, ու երբ որ ինքը իր գովազդային ուղերձներում սկսեց սև գույն աշխատացնել, ես որպես սպառող այլևս երբեք այդ պրոդուկտից չօգտվեցի, իսկ մինչև ես իրա սպառողն եմ, այսինքն ինձ մոտ վատ հոգեբանական ազդեցություն ունեցավ, ուրեմն ինչ-որ մի բան այդտեղ այն չի, այսինքն դու ենթագիտակցական մակարդակով ես ազդում մարդու վրա, ինքը կարող է չկարողանալ բացատրել, թե ինչի այդ գույն իրեն դուր գալիս կամ չի գալիս, բայց գովազդը եւ մարքեթինգը գործ ունի մարդկանց ուղեղի հետ, այդ նեյրոմարքեթինգ կոչված գիտությունն էլ է հիմա այսպես զարգացում ապրում, որ հենց հաշվարկումը ուղեղը ինչ ուղեղում ինչ է տեղի ունենում, երբ որ ինքը լսում է բառ, տեսնում է գույն, լսում է ձայն, շպատկերներ, այդ հստակ հաշվարկվում է, ու նույնիսկ հետո երբ որ ուզում են գովազդի արդյունավետությունը, գովազդային ուղերձների արդյունավետությունը չափել, մեզ մոտ իհարկե դա, ես չգիտեմ որևէ ընկերություն որ անում է, բայց իմ այցելած նաև, հա, շատ ընկերություններում իրենք մարդուն ֆոկուս խումբ են հավաքում, որոնք հիմնականում սպառողներից, թիրախից են ընտրված լինում, նստացնում են մոնիտորի առաջ, որ ուղեղի հետազոտություն են անում, հա, այդ գլխարկներից են հագցնում, որը հստակ ֆիքսում է, թե այդ պահին ուղեղի հետ ինչ է կատարվում, ու միացնում են ռոլիկը կամ ուղերձը, որը պարունակում է այն ինչ որ պետքա այդ մարդը տեսնի, հա, ու հստակ արձանագրվում է, թե այս կադրում, երբ որ ինքը տեսնում է այս գույնը, այս շարժումը, այս խոսքը լսում է, իր ուղեղը ինչ է կատարվում, ադրենալինը բարձանում է, ինքը սկսում է ուրախանալ, ուշադրությունը սևեռվում է, կամ այսպես անհաղորդ նստած նայում է ինչ-որ մի բան, այսինքն դրանից ելնելով իրանք հետո այդ ռոլիկում լիքը փոփոխություններ են անում, որոշում են փոխել այս գույնը կամ այն գույնը, կարմիրը օրինակ շատ ագրեսիվ գույն է համարվում, բայց ինքը գովազդում է, թե ճիշտ տեղում օգտագործվի, ինքը հստակ մարդկանց մղում է գործողության, իսկ գովազդը պետք է մղի գործողության, դու պետք է գնաս ինչ-որ մի բան անես, եթե մենակ նայես և ուրախանաս, այդ ոչ մի բան, այդ արդյունավետ չի, և այդպիսի մի խոսք էլ կա, ասում է, եթե գովազդը հաղթում է գովազդային փառատոններում, ուրեմն ինքը լավ գովազդ չի, ճիշտ գովազդ չի, որովհետև փառատոնում հաղթում է սիրուն կուպուշ գովազդ, իսկ այն մի գովազդը պետք է վաճառ, քանի ոչ թե գնաս նայես, ծափահարես, մի երկու արտահայտություն էլ հիշես ու վերջ, հա։ Սա լուրջ հոգեբանության հետ առնչվող թեմա է, որ դու բարձրացրի, Նարեկ ջան, իրականում պետք է գովազդային ուղերձների պատրաստման ժամանակ ներգրաված լինեն մարդիկ, որոնք հստակ գիտեն մարդկային հոգեբանություն, հասկանում են, թե այս գունային ֆոնով արվի ինչ ազդեցություն կլինի, մարդիկ կնյարդայնանան, կուրախանան, կհետաքրքրվեն, իրանց մոտ այս կամ այն պրոդուկտը ձեռքբերելու ցանկություն կլինի, թե հակառակը, օրինակ իմ առաքայում այդ կատնամատեր կարտադրող ընկերությունը հաշվի չէր առել, որ ես այդ գույնը հենց տեսնեմ, ես նախ չեմ ասոցացնի դա կատնամթերքի հետ և հետո մի անգամից կհրաժարվեմ, իսկ ինձ նման մարդիկ շատ են, չգիտեմ պատասխանել ձեր հարցին։
Հա, լրիվ շնորհակալ եմ հարցին պատասխանելու համար։
Ուզում եմ անդրադառնանք նաև գովազդող պրոդուկտների մի փոքր, օրինակ կարող է գովազդը համարվել մանիպուլյացիայի տեսակ, կամ գուցե դրան կա ինչ-որ մանիպուլյատիվ տարրեր, դա արդյոք նորմալ է թե ոչ, ինչու եմ սա հարցնում, որովհետև սա իհարկե մի փոքր զավեշտալի է, բայց սոցցանցերում հաճախ ենք հանդիպում նկարների, որ օրինակ օգտատերերը գովազդող ապրանքը պատվիրելուց հետո տեսան են, որ իրենց սպասելիքները չեն արդարացվում։
Դա մանիպուլյացիա չի, դա խաբեություն է, նույնիսկ մեր գովազդի մասին օրենքում այդպիսի մի կետ կա, որ գովազդը պետք է լինի հավաստի, բայց դա այնքան այսպես հեղ-հեղուկ ցանկություն սահմանում և դրույթա, որովհետև դու կարող ես ասել ճշմարտության կեսը ու այդ կեսը լինի հավաստի, օրին նույն Coca-Cola-ն հանգիստ ես օգտագործում եմ այդ բրենդը, որովհետև Ինքը դարձել է հասարակ գոյական արդեն, այն առումով, որ մի անգամի ձևացուցիչ ըմպելիք ենք պատկերացնում, շատ փորձագետներ ասում են, ինչքան վտանգավոր է կոլան, բայց կոլայի ոչ մի գովազդում մենք չենք տեսնում վտանգավորության մասին ինչ-որ մի տող, բայց այն ինչ որ իրանք ասում են, դա ճիշտ է, հիմա դա մանիպուլյացիա, թե մանիպուլյացիա չի, լավ մանիպուլյացիան այն մանիպուլյացիան է, որ դու չես զգում, որ քեզ մանիպուլացնում են, այսինքն եթե օգտատերը ասում է, որ տեսեք, ինձ խաբել են, ես ինքը ուրեմն ոչ թե մանիպուլյացիա է ենթարկել, այլ ուղղակի իրան խաբել են, դա մանիպուլյացիա չի, իսկ ցանկացած տեղեկատվության մեջ, դուք մեդիայի մարդիկ եք, մանիպուլյացիան տեղ ունի։
Դուք խոսեցիք նաև օրենքի, ձեր խոսքում նշեցիք, այ մեր մեդիան, մեր օրենքով ինչպես է կարգավորվում այս մասով։
Այ 96 թվականին է ընդունվել Ստենդարտապետության օրենքը գովազդի մասին, ինքը, եթե չեմ սխալվում, շատ նման էր ֆրանսիական գովազդի մասին օրենքին, ընդհանուր դրույթներով, սահմանում է ինչ է գովազդ, ինչպիսին պետք է լինի գովազդը, իրավահարաբերություններ մի քիչ, հեռուստատեսություն, ռադիոյում ինչքան պետք է լինի գովազդի տևողությունը, պարբերականությունը, ոչ մի խոսք չկա բնականաբար համացանցային գովազդի հետ կապված, որտեղ այդ ժամանակ չկար ու հետո որևէ, այսպես ասած, թարմացում չի եղել, հետո պարբերաբար այդ օրենքը թարմացվել է խաղատների գովազդ, սպիրտային, ծխախոտի եւ այլն եւ այլն եւ այլն, բայց այդ գովազդը ինձ թվում է ոչ մեկի պետք չի, որովհետև ինքը որևէ ոչ վերահսկող մեխանիզմ է կիրառում, այսինքն դաշտը չի աշխատում վախենալով այդ գովազդից կամ առաջնորդվելով այդ գովազդով, ես կարծում եմ, որ այդ գովազդը ընդհանրապես կարելի է չեղարկել, օրենքը կարելի է չեղարկել ու դաշտին թողնել ինքնակարգավորման։ Այս են դաշնա, որտեղ շատ տեղ ունի կրեատիվը, շատ տեղ ունի հասարակական պահանջմունքը, հոգեբանությունը եւ այլը եւ այլը, ու ինչպես մեդիա դաշտը ընդհանրապես ինքնակարգավորվելով ավելի է զարգանում, կարծում եմ այս դաշնն էլ ինքնակարգավորվելով ավելի կզարգանա ու ավելի ճիշտ կլինի, հա, այդպես, չնայած էլ եմ կրկնում, օրենքը այնպես չի, որ աշխատում է, չկա առանց, չկա ասենց ընդհանուր մեկ մարմին, որը պետքա զբաղվի օրենքի կատարմամբ, առանձին կառույցներ են, որ իրանց մասերով են զբաղվում օրենքի այս կամ այն դրույթով, լեզվի պետական տեսչությունը, որը հետևում է, որ գովազդը լինի հայերեն, հիմնական ատակը, եթե օտարալեզու բրենդը նոր այդպես նշվի, ավելի մեծ, ավելի փոքր, հանձնաժողովը, ռադիոհեռուստատեսային ազգային հանձնաժողովը, որը հետևում է, որ սպիրտ ծխախոտ եւ այլ, այսինքն ամեն մեկը իր ամասով ընդհանուր ինչ-որ մի բան չկա ու այսպես ստացվում է, որ իրականում օրենքը այսպես անվերահսկելի է, այդ անվերահսկելի դաշտում կա մի բան, որը ոչ մեկի պետք չի։ Ես կարծում եմ, որ պետք չի, իմ ընկերներից մեկը Միջայլոց ես ոլորտում աշխատող ասեց, այդ օրենքը նման է նրա, ոնց որ կոշկակարին կոշիկ կարելու համար օրենք մի հատ ստեղծենք, գրենք ու ասենք ՀՀ օրենք կոշիկ կարելու մասին, մոտավորապես այդպեսի մի բան է, իրականում դա պետք չի, չէ՞, ոչ մեկի։
Շնորհակալ ենք շատ հետաքրքիր հարցազրույցի համար, ըստ էության բավական ինֆորմատիվ էր թեմեր համար, թեմեր ռադիո ընկերների համար։
Կարծում եմ այսօր եւս շատ բան սովորեցինք, եւս պրոդուկտիվ առավոտ ունեցանք եւ մաղթում ենք, որ ձեր օրը այսպես պրոդուկտիվ էլ անցկացնեք։
Ձեզ բարի առավոտ, բարի ուրբաթ, այսքան է, կհանդիպենք մյուս ուրբաթ։
Ռադիո Մարիամ. Պահպանենք քրիստոնեական եւ ազգային արժեքները։